Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. У Пражской студии далее Татьяна Поклад. Протягиваем программу выпуском новинов и сперша подеи у Беларуси, связанные с Беларусью. Сегодня вечером затриманы 4 удельники акции солидарности с арештованным активистом компании «Европейская Беларусь» Александром Борозенком. Его поплечники Максим Винярский, Полина Дьякова, Михай Скандрашов и активист незарегистрованной организации «Молодая Беларусь» Владимир Сергеев. Удельники акции стояли каля стены следчего изолятора на улице Володарского с запаленными свечками. У Минском районном суде начался процесс над Романом Ментюком, кіроўцам, за якого 2 сакавіка сёлета отбылася аўтааварыя, вядомая под назвой «Живый щит». Роман Ментюк цалкам признал свою вину. Падчас сённяшняга процессу стало вядома, что 2 месяцы тому следчы Минской областной прокуратуры Василь Папин, який вел справу про «Живый щит», застрелился у своем службовым кабинете. Заявники акции на дяды отрымали дозвол Менгарвыканкаму и выканкаму Минского району на 6-й митинг. А 12-й године люди зберутся на усходних могилках, после пройдут 6-м во урочище Куропаты. Сябры консерватурно-християнской партии у гэты ж день пройдут особным 6-м до Куропатау от будинку годинникового заводу. У Вильні представники белорусской оппозиции встретились с депутатами Европарламенту, которые входят в группу по праце с Беларусью. 2 тыдні тому европарламентары собирались приехать в Минск, але не смогли отримать белорусских визов. У многих регионах Беларуси резко повеличился попыт на замежную валюту. У некоторых районных центрах, как, например, у Новоградку, запас доляров вычерпаны. Национальный банк Беларуси заявляет, что на валютном рынке заховывается спокойная ситуация. Вы на хвалях ночной свободы. Выпуск новинок «Подеи в свете». Сегодня на фондовых биржах свету, у тым ліку на Уолл-стрит у США, означалось повышение, але прибытки не компенсуют шкоды от известки об рекордном понижении споживецкого доверу. На фондовых биржах Азии и Европы сегодня означалось повышение после дзён резкого падения курсу акций. У Исландии на 6% узнятая ставка рефинансования, якая досягает теперь 18%, это самый высокий узровень у Европы. Подвышение ставки было одной из умов Международного валютного фонда для вылучения Исландии кредиту у померы 2 мільярды доляров. Улады Пакистана и Афганистана готовы вести перамовы с талибами. Про это говорится у декларации, принятой после встречи в Исламабаде с уделом политических и духовных лидеров этих краин. Улады Сирии приняли решение зачинить американскую школу и американский культурный центр. Сирия звиноватила США у агрессии в связи с операцией американских сил на ее территории, что мяжуя с Ираком. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинок.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра традыцыі святкавання дзядоў у асяроддзі беларускай эміграцыі. Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Один з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечы да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказвае таксама Зміцер Бартосік.
Недалёка ад месца масавага знішчэння габрэйскага насельніцтва мястэчка Ілля ёсць яшчэ адно масавае пахаванне, якое ніяк не пазначана, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з народнай памяці. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілінскі гісторык Уладзімір Кажамяка збірае ўсе сведчанні, датычныя той забытай вайны.
О, тут які банди були, починаючи з того ж Філістовича Янки, і отут так називаємо банда Харитонова, Петра Харитонова. А яка мета була у гэтых людзей, у вавшых бандытаў? Все-таки іх была мета незгода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значит, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тым, хто падтрымлівае гэту ўладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ?
Суднікі, вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі, яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м. Вось пры якіх абставінах.
А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Но он, у него было на рукавах написано, я так не помню, это ж мама моя рассказывала, СД. Это какая-то разведка была. Вот. И он приехал в нашу вёску, окружили полицию. И он спас нашу вёску. Эсэсовцы, он поговорил с этими эсэсовцами, они все поехали, кинули. Ну и вот этим мы остались живы все. Тут сколько было людей, все остались живы.
Так судники повинны быть ему вельми удячны?
Да. И были тогда в то время очень благодарны, что-то ай-ай, сейчас тут Петр приехал и спас вёску.
А вот что рассказывая старая Зинаида про подеи послевоенные.
И они хотели сделать переворот. Вот это Харитонов Петр, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных, полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вилейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправданная война.
Война натуральная, что страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашнего комсомола, активисты. Тут девочку силом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Но она должна была танцующе вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показать тогда. Ну, и она это сделала. Ночью пришли, она на сарае спала. Уже ховалась, уже знали, что это банда ходит. Я ей подрезали в уши, груди, еще мучили, издевались и задавили на сарае. А батьку и мальчику, она при мальчике жила, стрелом убили, и двое детей при мальчике спала. Стрелом проз окно и хату подпалили.
Вот так.
Ну, так было. Тут только в школу их привезли около 200 человек. И мертвых, и живых, у всяких.
Это такий был отряд великий?
Да, это тут в окружности. Тут же полицаи подстававшиеся были. И вот все и шли в эту банду. Петр не сдался, он убил сам себя. Когда древо их положили, он, как парсюк, здоровый был. Лежит. И нас, мы дети, летаем, да кажут, кто это? Так мы ж уже знаем, еще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш сын? Не. Ну, раз не ваш сын, пройди. Лечь на груди ему и пройди с ног до головы. И она и шла, и она после рассказывала, что и шла, но я ничего не видела. Она не могла глядеть. Сын же, что ж она не поняла. Ну, а тогда уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли и отпустили. Она пришла сюда. Недели две пожила, она умерла.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про вёску Судніки Вялейського району.
Калі слови старої Зінаїди гучать як обвінувачванні, дик яє сусідка Ганна Мандрик, у чиїм обличчі заховалося шмат дитячого, у розмові со мною була осторожна у оцінках.
Після війни, як уже немцю прогнали, утекли мужчини. Тут були, по лісі скиталися, а тоді їх тут підказали і забрали їх, побили. Ходили, ну і не по хатах не ходили, гине. Тут і не своє Судніковський, один Криницький був. Ночі прийдуть, у Воронюму носили хліб. Якщо так, так ночі прийдуть, я заберу, возьмуть хліб. Чи молоко в студні витягнуть. А болі нічого, нікого не шапали у вісці.
А кого-небудь забили? Ні?
Я не?
Так.
Ні.
Больш за все старая Ганна наракає на партизанов, але не на усіх. Тільки на своїх одновязковців.
Партизани били моєго тату з мамою палками. Давай соль, давай тоє, давай гета, а де ж воно буде соль, де те, що буде. Бандити, не партизани. Пішла до дядьки на село. Я кажу, ай, партизани, партизани тут з лісу йдуть. Я прилетіла домов. Ну що я? А брусик со стола схапила. І такий кожушок був. І гине за кожушок і обрушок, і полетіло, що гумно, там далековато. І гета ховало солому. А я не познаєш двор, летіли. Що пратається? Як уже нічого. Витягуєте, що ви пратається? Як уже, ну, обрушок і кожушок гетий. А за чим ви пратається? Так я кажу, партизани заберуть. От партизанам ховаю. Гетки говорю їм. Так вони кажуть, бери, дітка, неси всю хату. Хороші партизани не возьмуть, тільки бандити ваші беруть. І дійсно, наші бандити, хто пішов, Судняков пішли. У партизани, які не партизани? Ходили, обирали людей. А самостоятельні партизани приходили. Коровники, злодії, бандити.
Миколай Опятенок, предприниматель с Молодечна, стриечный племянник Петра Клименка. Мы гуторим, шпацируючи по Судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд.
Что казали про его в семье? Это человек, родством с ним вы гоноритесь, стене?
Петр Харитонович, он как бы вымушенный был. Робить тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І ў яго, ў дзеда забралі ток.
Дзед Миколая Харитон Клименок тяжко працаваў у Америцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новою уладою. Расказваючы пра свайго дзеда, спадар Апятёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі.
Яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго дзеда, білі жорстка. Стреляли каля головы, из-за чего дед загубил слух у годы войны. И до конца годов был глухий. Так вот, кто был бандит, те это Петр Харитонович, те это партизаны. Я думаю, что большими бандитами были партизаны.
Мы доходим до могилы Яугена Клименка, якого забил дядька Миколая.
Это могила ахвяры.
Ахвяры. Ну, але у яго ж так само, у Евгения Клименка, это Венедиктовича, так само были ахвяры. Поэтому это, можно сказать так, что ахвяра своих ахвяров.
А чем ён займаўся?
За коллективизацию, за рабаванне уласнікаў, видать, надто много насалил людям. И поэтому люди, может, даже вымушены были звернуться до же самого Петра Харитоновича, как мы его поставим на место.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Суднікі Вялейскага раёна расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол уладаў на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусію. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Тэма сённяшняга выпуску – традыцыі святкавання дзядоў у асяроддзі беларускай эміграцыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі, знічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай. Ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у Курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, і ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так кажа Галіна Арцёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды – гэта і старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасаблівы магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых.
Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзедах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах – гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защыта, яго гонар і павага да чалавека. Гэты рытуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромяцца сваіх продкаў, наадварот, ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмура для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахавання выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты, і другой вайны сусветнай, пахаронены. Тут вельмі шмат пахаронена і эмігрантаў.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў за мяжой, якія ўшаноўваюць традыцыю дзядоў, што яны гэта робяць і тады, калі няма магчымасці наведваць дарагія магілы. Галіна Арцёменка з Нямеччыны.
Я беру прыклад ад сваёй бабулі. Мая бабуля заўсёды рабіла дзяды. як треба. Яна наогул виконувала усі святи. Це не важно. І ось тут могили чи нема могили. Але коли ми тут живемо і пам'ятаємо своїх предків, своїх дідів, своїх бабуль, тих померлих, так це пам'ятається вдома, це можна й вдома пам'ятати.
Ці можуть бути дяди без наведування могилків. Білоруси Бельгії і Франції на дяди традиційно наведують могилки, але головне – успамін, пошана і для вірників – молитва за померлих.
Само свято дяди, конечно, вельми важное, на мой погляд, тому что оно, как бы подкресливая нашу непорывную повесть с минулыми часами, с нашими протками, с дядами.
Отец Ян Майсейчик, святар Белорусской униятской церкви у греко-католицкой белорусской парафии святого покутника Йозафата Полоцкого и у воскрешения Христова у Антверпене у Бельгии. При этой белорусской церкви сгуртованы белорусы и Бельгии, и Франции.
Дяды, сама назва за себе говорить, что мы этим самым вспоминаем всех тех людей, которые своим життем, минулым життем послужили для нашего расцвета, для нашего добробыту. Тут у Антверпене, конечно, мы что год отмечаем дяды, довольно традиционно уже стало, как ехать у Лювен на могилу великого, знакомитого нашего белорусского композитора Миколы Равенского. Тут, конечно, мы не маем подшилых своих свояков, тому все белорусы, которые, звичайно, збираються там на могилці. Ми служимо панихіду, молимося за душу Миколи і за душу усіх спочилих наших предків. Просимо добробиту для нашої країни, щоб добрий Бог був милосердний, щоб спогадав її у тяжкі часи.
Отець Ян Майсейчик з Антверпену. А як студенти, які вчаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських суполок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів заміжжя, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоним житті.
Гэта свята было у маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чи ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадавалі сваіх памёршых.
Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма.
Я думаю, што ў гэты дзень просто сходзім на могілкі. І таксама ёсць магчымасць папасць на службу. І таксама я думаю, што збіраемся на абед чи на вечэру. Не толькі беларусы. Я думаю, што тут вельмі сильная украінская супольнасць. І я вельмі з імі падтрымоўваю контакт. І я думаю, што яны таксама далучацца да нас, да нашай вечэры, да нашай малітвы.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя» про традиції святкування дзядов в осяроддзі імміграції. Випуск веде Тетяна Поклад.
Белорусская молодь за мяжой частяком подкреслівае, что не адчувае сябе імігрантамі. Яны не перарываюць сувязі с радзімай. За мяжой для беларусаў ушанаванне традыцыі дзядоў яшчэ одна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты замежжа ўзгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Мы плануем два разы наведаць могілкі, вось 2 і 8. В календары сказана, што 2 гэта каталіцкае свята, а 8 традыцыйна вось святкуюць гэта праваслаўнае. Але ў нас тут у Амерыцы чамусь у цэрквах гэта таксама адзначаюць 2 будзе малітва, вось і мы задумалі зноў жа, як і ў мінулым годзе, разам з моладдзю сабрацца, вось наведаць службу ў царкве і пасля службы наведацца на беларускія могілкі.
Мікалай жыве ў Нью-Джэрзі, ён вучыцца і працуе, у Амерыцы ён 3 год, сам ён з Менску, з праваслаўнай сям'і. Пытаюся ў Мікалая, што для яго асабіста азначаюць дзяды.
Для мяне свята мае вялікае значэнне, таму што ў маёй сям'і заўсёды ўпаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць пад уплывам гэтага свята.
Мікалай Цімашэнка, які жыве, вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы ж до костёлу. Пазней ехалі на могілкі, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцію. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы. Разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча кажа, што для таго, каб прыходзіць парадкаваць могілкі, тут не трэба адмыслова арганізоўваць людзей.
Гэта традыцыя, калі кожны, калі можа і пад'язджае на беларускія віленскія могілкі, на могілкі беларускіх віленскіх дзеячоў, яна засталася. Тут нават такога няма, што вот там трэба збіраць грамаду і вот ісці там усе прыбіраць. Ну вот кожны неяк ідзе, у гэтым я бачу наадварот такі нейкі плюс, але і існуе і таксама паралельна арганізацыйнае наведванне. Вось у мінулым годзе студэнты ГУ наладзілі заўсёды на такія імпрэзы, так ветліва запрашаюць. Думаю, што ў гэтым годзе яны зноў будуць арганізавана на могілкі. Прыязджае моладзь за свае сціплыя студэнцкія грошы, набываюцца кветкі, свечкі, і гэты факт мяне толькі цешыць.
У Вільні адведваюць цяпер і праваслаўныя, і каталіцкія магілы, адзначае Людвіка Кардзіс.
Атрымоўваецца, што на могілкі ездзяць два разы, вось на дзяды і на радасць. І тут няма падзелу, ну, на жаль, там вельмі ёсць шмат ужо такіх табе блізкіх людзей, а тых людзей, якіх ты не ведаў, то колішнія віленчукі, яны прывілі любоў да іх. Так, вось будучы на праваслаўных могілках, заўсёды заходзіш да настаўніцы Алёны Сакаловай-Лёкан, таму што пра яе столька гаворана, перагаворана добрых словаў, і яна стала для цябе таксама родным чалавекам. І нават ты заходзіш на тыя могілкі, якія ты ведаеш, што тут дзядзькі Кастуся Шашыя вельмі ёсць, і жонка, і дачка. Але мне заўсёды прыемна таксама прыйсці да яго і, ну, сказаць там хоць прывітацца. Калі я еду на гэтыя могілкі, то я заўсёды стараюся каго-небудзь паклікаць сваіх сяброў, спытацца, што, ну, гэта не з такім некім навязлівым, што паехалі ці што. Заўсёды ніхто адгукаецца, бо, ну, на жаль, гэтых магілаў беларускіх стала вельмі шмат, і таму заўсёды прыходзіцца нават некалькі дзён, каб наведаць на адзін дзень прысвяціць росам, другі дзень праваслаўным былінам, трэці дзень прысвяціць, з'ездзіць у павільню. Гэтыя магілы беларускіх дзеячоў, яны не забытыя, яны туды прыходзяць людзі, прыбіраюць, прыходзіць хтосьці з беларускай школы, хтосьці там проста сам ад сябе. І ў гэтым ёсць як бы захаванасць традыцыі, якую калісьці вот нам старэйшыя віленчукі прывілі. Як бы нам ніхто і тады не прымушаў, што ох, 1 там лістапада ўсе на могілкі. Не, ішлося самому, і цяпер таксама ногі самыя вядуць.
Так кажа Людвіка Кардзіс з арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча, якая апякуецца і беларускімі магіламі ў Вільні. Больш інфармацыі пра сёлетнія дзяды за мяжой на нашым сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа». Выпуск падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ганна Рабушка з Менску. Чамусьці чыноўнікі не любяць простых людзей. Такое ўражанне, што мы проста блытаемся ў іх пад нагамі са сваімі бедамі. Ніводнага пытання ў іхных кабінетах не вырашыш. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы корэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.
Вы на хвалях начной свабоды. Далей у праскай студыі Тацяна Поклад у Менску 23 гадзіны 30 хвілінаў. Працягваем праграму выпускам навінаў. Пасля выпуску навінаў да апоўначы вы яшчэ пачуеце дзве перадачы: экспертызу свабоды на тэму, ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх, і вольная студыя, у якой дзяды 1988 году Міхась Скубла згадвае з пісьменнікам Уладзімірам Некляевым. Цяпер выпуск навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязаная з Беларуссю. Сёння ўвечары затрыманыя 4 ўдзельнікі акцыі салідарнасці з арыштаваным актывістам кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александрам Баразенкам. Удзельнікі акцыі стаялі каля сцяны следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага з запаленымі свечкамі. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Менцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварыя, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». Раман Менцюк цалкам прызнаў сваю віну. Падчас сённяшняга працэсу стала вядома, што 2 месяцы таму следчы Менскай абласной пракуратуры Васіль Папін, які вёў справу пра жывы шчыт, застрэліўся ў сваім службовым кабінэце. Заяўнікі акцыі «На дзяды» атрымалі дазвол Менгарвыканкаму і выканкаму Менскага раёну на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу «Па працы з Беларуссю». 2 тыдні таму еўрапарламентары збіраліся прыехаць у Менск, але не атрымалі беларускіх візаў. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. У некаторых раённых цэнтрах, як у Наваградку, запас даляроў вычарпаны. Нацыянальны банк Беларусі заяўляе, што на валютным рынку захоўваецца спакойная сітуацыя. Вы на хвалях начной свабоды. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Сёння на фондавых біржах свету, у тым ліку на Уолл-стрыт у США, адзначалася павышэнне, нягледзячы на звестку аб рэкордным паніжэнні спажывецкага даверу. Індэкс Доу Джонса для акцый прамысловых кампаній, які ахоплівае 30 найбуйнейшых кампаній у США, узняўся амаль на 11%. Улады Пакістану і Афганістану гатовыя весці перамовы з талібамі аб спыненні ўзброенага супрацьстаяння. Пра гэта гаворыцца ў дэкларацыі, прынятай пасля 2-дзённай сустрэчы ў Ісламабадзе з удзелам палітычных і духоўных лідараў гэтых краінаў. Вядучыя ўсесветныя інтэрнэт-кампаніі прыйшлі да пагаднення аб узаемным увядзенні ўсеагульнага кодэксу паводзінаў у сеціве. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. Хвілінаў праз 15 у вольнай студыі Міхась Скобла і паэт Уладзімір Некляеў згадаюць дзяды 1988 году. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Учора пачала працу Палата прадстаўнікоў 4-га склікання. У чым асаблівасці новага складу дэпутацкага корпусу? Ці можна чакаць нейкай самастойнай ролі дэпутатаў? Як можна ацаніць новае кіраўніцтва Палаты прадстаўнікоў? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нестюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля выбараў цікавасць да новага складу Палаты прадстаўнікоў неяк адразу спала. Тым не менш, фармальна гэта вышэйшы орган заканадаўчай і прадстаўнічай улады, і вось учора ён пачаў сваю працу. У чым асаблівасці гэтага складу Палаты прадстаўнікоў, ці адрозніваецца нечым цяперашні дэпутацкі корпус? Спадар Нестюк.
Ён адрозніваецца толькі тым, што, як ужо казалі не адзін раз сродкі масавай інфармацыі, гэта стэрыльна чысты з пункту гледжання Александра Лукашэнкі склад палаты прадстаўнікоў. Там няма ніводнага чалавека, які мог бы нават недзе дома, у сям'і, на кухні, не то, што дрэнна сказаць пра тое, што не так робіць улада, але і падумаць нават пра гэта. Ён адрозніваецца тым, што там вельмі вялікая частка гэтай палаты прадстаўнікоў, гэта дзяржаўныя чыноўнікі. Яшчэ адна асаблівасць гэта тое, што это стары склад па ўзросце. Старыя людзі, пенсіянеры, яны заўсёды менш за ўсё здольныя на нейкія навацыі, новыя ідэі, і тым больш яны баяцца за свой лёс, таму яны не будуць супярэчыць ні ў чым. Гэта парламент, які Александр Лукашэнка падрыхтаваў да свайго чацвёртага тэрміну на 2011 год.
Гаспадар Старкевіч, абы як лічыце, у чым адрозненне гэтага складу дэпутацкага корпуса палаты прадстаўнікоў ад папярэдніх?
Па-першае, ніякі гэта не парламент, а палата прадстаўнікоў Александра Рыгоровича Лукашэнкі. Я думаю, што цяпер, калі ўсе гэтыя 110 дэпутатаў былі ў двукосці абраныя ўжо ў першым туры і ўсе з'яўляюцца прыхільнікамі цяперашняй улады, пра гэта можна казаць. Прынцыповых адрозненняў я не бачу. Тое, што яго канчаткова стэрылізавалі, хіба там тыя заявы Кучынскага, што час ад часу гучалі ў сценах палаты прадстаўнікоў мінулага склада, хіба яны што-небудзь мянялі? Не, гэта быў і ёсць цалкам падкантрольны прэзідэнцкай адміністрацыі орган, які будзе дзейнічаць выключна ў рэчышчы таго, што яму прадыктуюць дома на Карла Маркса 38.
Сапраўды можна звернуць увагу, што вельмі вялікая колькасць сярод дэпутацкага корпуса гэта прадстаўнікі выканаўчай вертыкалі. І сапраўды гэта людзі ці пенсійнага, ці напярэдадні пенсійнага ўзросту. То бок палата прадстаўнікоў стала выконваць яшчэ адну функцыю, функцыю быць некім месцам ганаровай ссылкі кіроўных кадраў ці некім кадравым адстойнікам. Але ўсё ж такі я хацеў бы звернуць увагу, што палата прадстаўнікоў будзе працаваць у перыяд пэўных пераменаў. Пачынаецца эканамічны крызіс, магчыма, рост незадаволення насельніцтва. Дэпутаты павінны ж будуць неяк на гэта рэагаваць. Затым новыя адносіны з еўразвязам. Будуць пашыраны кантакты з еўрапейскімі парламентарыямі. Затым чакаецца маштабная прыватызацыя, прэзідэнцкія выбары. Дык ці можна чакаць некай самастойнай ролі ад гэтага дэпутацкага корпусу? Спадар Нестюк.
Мне бачыцца, што чакаць няма чаго. Па-першае, усе перамены, якія будуць рабіцца ў нашай краіне, яны будуць рабіцца з дазволу і па загадзе аднаго чалавека, якога мы добра ведаем. Па-другое, гэтыя змены не будуць насіць прынцыпова характару, таму што калі адбудуцца рынкавыя змены ў эканоміцы, калі адбудуцца палітычныя нейкія рэформы, то гэта будзе не на карысць Александру Лукашэнку. Ён добра разумее, што 2011 год для яго гэта больш галоўны год, чым 2008 для Рэспублікі Беларусь. Тое, што тычыцца кантактаў у Еўропе, мне б хацелася бачыць, што еўрапейскія палітыкі ўсё ж будуць паслядоўнымі ў стаўленні да дэмакратычных ценнасцяў і не будуць мець справу з тымі людзьмі, якія ў новы раз прызначаны адміністратыўным рэсурсам на ролю народных выбраннікаў. Мне бачыцца, што складанасці будуць вялікія ў палаты прадстаўнікоў у выхадзе на замежныя кантакты. Толькі самы кан'юнктурны еўрапейскі палітык, у якога ёсць цікавасць у нейкіх фінансах ці ў нейкіх іншых сваіх укладаннях у Беларусь, будзе дэманстраваць усім, што ён прызнае гэтых дэпутатаў абранымі людзьмі, а не прызначанымі прэзідэнтам.
Гаспадар Старкевіч, а вы як мяркуеце, ці можна чакаць некай ролі самастойнай гэтага дэпутацкага корпусу, ці змогуць яны неяк рэагаваць на тыя выклікі, якія чакаюць краіну?
Давайте я вам откажу цитатой самого Андрейченки, старшини палаты представников. В некоторых внешних и внутренних кругах хотят, чтобы парламент стал очагом нестабильности. Я убежден, коллеги, что для разогрева таких иллюзий мы не дадим никаких оснований. Тут как раз комментарии махчимые за лишние. На что они мусят реаговать? Этих людей обирали не выборщики, их обирали у администрации Лукашенко. И именно это перед администрацией они будут тримать весь этот час справа задачу, а реагаваць на нейкіх там выбаршчыкаў, якія да таго ж, я не памятаю, калі апошні час выявлялі моцную актыўнасць, трошкі смешна. Усе там сабраліся дарослыя людзі, разумеюць, якую гульню яны гуляюць. Гэта ўжо не першы, не другі, не нават не трэці склад палаты прадстаўнікоў, таму ніякіх сюрпрызаў чакаць абсалютна не даводзіць.
Ці будзе новая палата прадстаўнікоў адрознівацца ад папярэдніх? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды Уладзімір Нісцюк, Аляксандр Старыкевіч і наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Учора было выбрана новае кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў. Старшынёй быў выбраны старшыня віцебскага аблвыканкама Владимир Андрейченко, а ягоным намеснікам старшыня шклоўскага райвыканкама Валерій Іванов. Хаця чакалася, напрыклад, што старшынёй палаты прадстаўнікоў стане намеснік кіраўніка адміністрацыі Папкоў. Што азначае з'яўленне гэтых людзей у кіраўніцтве палаты прадстаўнікоў? Спадар Нісцюк.
А нічога, гэта заканамернасць. 14 гадоў спадар Андрейченко кіраваў Віцебскай вобласцю. Шмат разоў яго крытыкаваў Александр Лукашэнка за дрэнныя вынікі працы Віцебскай вобласці. Чалавек рабіў сваю справу. Ён працаваў на карысць таго, хто яго прызначыў. І зараз ён будзе працаваць на карысць таго, хто яго прапанаваў. Таму што ўсе добра разумеюць, што прызначэнне кіраўніка палаты прадстаўнікоў гэта асабістая аперацыя, якая праводзіцца асабіста кіраўніком дзяржавы. Тое, што тычыцца новага чалавека на палітычным алімпе беларускай улады спадара Іванова, я не магу характарызаваць яго як палітыка, таму што проста яго нідзе ніколі не бачыў, не чуў, і пра яго нічога не бачыў і не чуў. Можа, ёсць надзея, што больш малады і больш энергічны чалавек нешта паспрабуе зрабіць, але калі сама структура з'яўляецца жорстка падначаленай волі аднаго чалавека, калі сама структура не з'яўляецца самастойнай і не здольна на ініцыятывы, ёй забаронены гэтыя ініцыятывы, то і людзі, у складзе якой яны працуюць, і кіраўніцтва гэтай структуры, яны не здольны ні на што новае. Яны будуць рабіць тое, што рабілі ў выканаўчай уладзе, выконваць загады з вядомага будынку на Карла Маркса 38.
Спадар Старыкевіч, а вы як ацэньваеце новае кіраўніцтва палаты прадстаўнікоў?
Не надта прынцыпова, хто там непасрэдна займае гэтую пасаду, бо роля такая, што чалавек не мусіць адыгрываць нейкія сур'ёзныя функцыі, гэта такі пастаўлены назіральнік за упарадкаваным калектывам, які сам ведае, як сябе паводзіць і ні на якія сюрпрызы не прэтэндуе. Таму гэта мог быць Андрейченко, гэта мог быць Папкоў, гэта мог быць Папоў. Памятаеце вы таго спікера, які пасля Канаплёва сканчаў мінулы тэрмін? Як можна было адказаць на пытанне, чаму Папоў? А чаму, уласна кажучы, і не? Дзіўная абсалютна сітуацыя для любой краіны, калі другой асобай у вышэйшым заканадаўчым органе становіцца чалавек, які краіне фактычна невядомы. Але ў нас гэта ўсё цалкам нармалёва, бо чалавек з шклоўскага раёну, вядомая крыніца кадравага рэзерву, і тут нават пытанняў не варта задаваць, а чаму менавіта ён?
Вось, спадар Старыкевіч, я хачу запярэчыць, але мы маем прыклады з адстаўкай старшыні палаты прадстаўнікоў папярэдняй Владзіміра Канаплёва. Мы памятаем адстаўку старшыні Савета Рэспублікі Вайтовіча, таксама органы ўлады, якія нічога не азначалі. Але тым не менш, для таго, каб прамяняць гэтага кіраўніка, нават ладзілі спецыяльную сесію, то бок, мусіць, Лукашэнка зусім не лічыць такія пасады незначнымі.
Тут ёсць Канаплёва, то ён быў пакараны за справы, якія не мелі ніякага дачынення да палаты прадстаўнікоў. І таму, каб ён на той момант узначальваў нейкае міністэрства, яго б вызвалілі ад міністэрства. Пытанне проста ў тым, што як толькі з'яўляецца сумнеў у абсалютнай, падкрэсліваю, абсалютнай палітычнай лаяльнасці таго ці іншага кіраўніка, то ён адразу пазбаўляецца свайго крэсла. Так было і з Вайтовічам. Пытанне не ў тым, што некаму пагражала ягонае знаходжанне на чале Савета Рэспублікі. Проста, калі высветлілася, што ён, маючы такую ласку ад кіраўніка дзяржавы, яго яшчэ час ад часу не вельмі добрымі словамі узгадвае, то ён быў пакараны пазбаўленнем пасады.
Гаспадар Нісцюк, вось і вы, і спадар Старыкевіч, тут кажаце, што гэты орган не мае ніякай улады, ён дэкаратыўны, таму ад яго мала што залежыць. Але вось, калі паглядзець сацыялагічныя пытанні, то грамадства трохі не так ставіцца да гэтага органа. Яна ацэньвае яго значэнне, ну, трохі менш, чым урада, але, ў прынцыпе, лічыць яго парламентам. І ў гэтым сэнсе ці памяняецца нешта цяпер, пасля таго, як запрацуе гэтая палата прадстаўнікоў?
Поменяется у горший бок, потому что зараз вельми шмат мне, як удельнику этой выборшей кампании, приходится сустракаться с теми выборщиками, якія разумеют, что выники, например, по моей окрузе были иншими, и не разумеют, что их обдурили. Мне бачится, что чем больше стерильный с пункту глежения Лукашенко будет его парламент, тем он будет меньшей подтримкой и разумением корыстаться у выборщиков.
Господар Старкевич, а вы як лічыце, ці бачыць насельніцтва дэкаратыўнасць гэтага органа ўлады?
Тая частка, якая жадае бачыць, бачыць. Тая частка, якая не жадае бачыць, не цікавіцца гэтай справай. Натуральна і не бачыць. Калі людзі даюць сабе рады атрымліваць нейкую інфармацыю з розных крыніцаў, яны здольныя зрабіць адпаведныя высновы. Калі ж яны не цікавяцца грамадска-палітычнымі справамі ці успрымаюць некрытычна ўсё тое, што ім укладаецца ў вушы праз афіцыйную прапаганду, то адтуль і той рейтынг Палаты прадстаўнікоў.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел дэпутат Верховнага Савету 13-га склікання Уладзімір Нісцюк і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз асноўныя тэмы дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Менскім раённым судзе пачаўся працэс над Раманам Мінцюком, кіроўцам, за якога 2 сакавіка сёлета адбылася аўтааварія, вядомая пад назвай «Жывы шчыт». У сваім слове Раман Мінцюк цалкам прызнаў сваю віну. Заяўнікі акцыі на дзяды атрымалі дазвол уладаў на 6 мітынг. А 12 гадзіне людзі збяруцца на ўсходніх могілках, а пасля пройдуць 6 ва ўрочышча Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі ў гэты ж дзень пройдуць асобным 6 да Курапатаў ад будынку гадзіннікавага заводу. У Вільні прадстаўнікі беларускай апазіцыі сустрэліся з дэпутатамі Еўрапарламенту, якія ўваходзяць у групу па працы з Беларусію. У многіх рэгіёнах Беларусі рэзка павялічыўся попыт на замежную валюту. Тым часам прэс-служба Нацыянальнага банку Беларусі заяўляе, што на валютным рынку, у тым ліку і на рынку наяўнай валюты, захоўваецца спакойная сітуацыя.
Далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы мінчукоў, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88 прыгадваюць Міхай Скобла і паэт Уладзімір Некляеў.
Уладзімір Пракопавіч, вы ў 1988 годзе працавалі галоўным рэдактарам моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальнікам якога быў ЦК Камсамолу. Пасада, як на той час, наманклятурная. Дык чаго вас панесла на тыя забароненыя ўладай дзяды?
Я думаю, па той самай прычыне, па якой панесла туды дзясяткі тысячаў людзей. Перш чым згадаць пра тую падзею, я хацеў бы выказаць, як помніш, за савецкім часам казалі, рашучы пратэст. Тэст. Весь савецкі народ выказвае рашучы пратэст. Дык от я ўвесь Некляеў хачу выказаць рашучы пратэст супраць блюзнерства, з якім часам згадваюцца тыя падзеі і тыя людзі, якія ў тых падзеях прымалі ўдзел. Скажам, адна літаратарка, паэтка, якая за тым часам яшчэ ад гаршка, відаць, не адрывалася, будзе казаць, што яна не ведала, што беларусы ў сваім вось гэтым змаганні на дзяды стаялі на кукішках, летніракам, і робіць такі метафарычны закід у тое, што ніякага там, маўляў, змагання не было і нічога там істотнага не адбылося. Ну, ды бог з імі, з маладзёнамі, з такой бяды. Але калі такая ж ацэнка прысутнічае ў сталага чалавека, скажам, у літаратара Адама Глобуса, які піша, з нашых такіх юнашых няпэўных рук свабоды сцяг перайшоў у рукі Беларускага народнага фронту, то апроч таго, што ён неяк стварае сваю асабістую гісторыю, асобную ад гісторыі агульнай, і паўсюль намагаецца давесці, што там, дзе ён быў першы, гэта зноў жа абсалютна блюзнерскі падыход да той вельмі значнай даты.
Давайце мы ўсё-ткі больш падрабязна пагаворым пра гэтую падзею. Нядаўна ў інтэрв'ю нашаму радыё Зенон Пазняк сказаў, што белы полк і ўнутраныя войскі, якія разганялі людзей ля ўсходніх могілак і ў Курапатах, былі ўзброеныя і ім былі выдадзеныя баявыя патроны. Мае ён такую інфармацыю. Як вы лічыце, ці гатовая была тая ўлада прымяніць зброю супраць людзей?
У часопісе «Крыніца» даволі хутка, часопіс даволі хутка выходзіў пасля гэтых падзей, мы далі фотарэпартаж з дзядоў. І мяркуючы па тых тварах, я недаўна ўзяў часопіс і паглядзеў, па тых тварах сілавікоў, якія засняў наш фотакарэспандэнт, яны маглі б гэта зрабіць. Вельмі цяжка сказаць, што было б лепш. Вось тут я з адным сваім знаёмым Кастусём Тарасавым, непасрэдным удзельнікам гэтых падзей, дарэчы, вельмі смелым чалавекам. Дай яму Бог здароўя, ён зараз цяжка хварэе. Ён казаў, што можа быць была памылка ў тым, што спыніў людзей пазняк, хай бы яны пайшлі і бітва б нейкая адбылася, і можа быць з гэтага, ну, больш інтэнсіўны пайшоў бы працэс дэмакратызацыі і суверэнізацыі. Ну я не ведаю, я тут не гатовы. Па мне, калі можна пазбегнуць нейкай сілы, нейкага супрацьстаяння такога да крыві, і гэта можна зрабіць, гэта трэба рабіць. Я тут цалкам на баку ад таго, што зрабіў Зянон.
Напярэдадні 30 кастрычніка ў розных СМІ, а найбольш у інтэрнэце з'явілася вельмі шмат даволі суб'ектыўных успамінаў пра тыя 20-гадовай даўнасці падзеі. Вось вы пра некаторыя ўжо згадалі. Вось адзін з успаміншчыкаў піша, што праваахоўныя органы былі перапужаныя агрэсіўнасцю людзей і таму прымянілі спецсродкі, газ і дубінкі. Але у чым была людская агрэсіўнасць? Хіба пераварочвалі вадамёты, хіба разабралі на жалезныя пранты агароджу на могілках? Па-мойму, агрэсіўнасць якраз ішла толькі з аднаго боку, з боку ўладаў.
Усіх гэтых людзей я падзяліў бы на некалькі груповак. Ну, дастаткова на дзве. На тых, хто ішоў як Зянон, як Арлоў, як Тарасаў, усведамляючы, што яны робяць. Але былі зусім іншыя кшталту людзі, якія на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаныя яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаныя, а не з нейкіх там дзеянняў. Дарэчы, абсалютна такі самы падзел адбыўся пазней, калі ўлада перапуджаная, тая ж савецкая бальшавіцкая беларуская ўлада, пайшла на тое, каб сустрэцца менавіта з літаратарамі, як асноўнымі ўдзельнікамі гэтых падзей у доме літаратара і разабрацца, ну, што адбылося. Зноў жа і там уставалі з аднаго боку людзі, ставалі насупраць гэтай улады годна і казалі годна, як Віктар Карамазаў, як Віктар Касько.
І тыя, якія проста вот ненавісныя мне гэта вот цяўканне ад калышыны з жадання схапіць гэтага слана за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нейкай высновы не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытаннем, дзе гэтыя падзеліся ўсе тяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той жа Карамазаў, той жа Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не падпарадкоўваюцца людзі. Мне акурат запомніліся неадэкватныя па сваёй жорсткасці дзеянні міліцыі. На сядзячых у курапатах людзей міліцыянты пайшлі клінам, свіннёй, як тэўтонскія рыцары. І на маіх вачах ішлі па людзях, па плячах, па галовах. Алесю Асташонку, здаецца, тады зламалі рэбры. Майму сябру проста абцасам бота растаўклі гадзіннік і патрушчылі палец на руцэ. Як вы мяркуеце, хто мог аддаваць такія бязглуздыя, з якога боку не паглядзі загады?
Я сам чуў. Цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне задануў там гэта. Я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а то выполняць прыказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады, дарэчы, з боку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім гэтым, значыць, прыстаянні намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыі, і адна дама паднялася і сказала яму: "Ты душыцель, маліся Бог за тое, што ты не стаў забойцам". І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняе падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоті плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд амаль народ.
Выслухайце радыё «Свабода». У вольнай студыі Міхась Скобла разам з паэтам Уладзімірам Някляевым згадваюць дзяды 1988 году.
І ўпершыню маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове амаль. За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. А як вы лічыце, вось гэтае слова амаль, яно засталося?
На жаль, засталося амаль. Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтае амаль прысутнічае амаль што на ўсіх старонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што сам мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блюзнерыць. Ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у Караткевіча, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі. І зусім іншае, вашавіткі убачыць, во яно, прыйшло ў гэтых абліччах, у гэтых вось дзяўчынках, у гэтых вось цётках, у гэтых вось мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ёмна, убачыў гэту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядомляць інакш. Не сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Это вельмі істотна для мяне было.
У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажаце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы?
Канечна, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога няма. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу, гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон Пазняк змагаўся з Лукашэнкам за ўладу. Змаганне за ўладу рэч жорсткая, з любымі наступствамі. І зусім не выключаю таго, што гэтыя наступствы маглі быць трагічнымі. Таму вінаваціць чалавека, што ён у выбары паміж уладай і жыццём выбраў жыццё, не толькі я не магу, я думаю, любы нармалёвы чалавек, не тое, што не мае права на гэта, проста не можа.
І хіба апошняе пытанне па-за межамі нашай асноўнай тэмы. Днямі сышоў у адстаўку з дзяржаўнай службы Мікалай Чаргінец па сумяшчальніцтве старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні, я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці ўсё больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўна, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, и книги. Робятся только для того, как самим жертве пить. Коли они не будут разуметь, что без наших намаганий, как неким чином, сапраўды пошла на Беларуси белорусизация, коли яны на это не будут працавать активно, и зникне вот той осяродок, про який я казал, коли глядел 30 кастрычника и усведомлял, что это вот и есть белорусы, які размовляли по-белоруску, выглядали и думали по-белоруску. Коли вот это мы стратим, то тогда все остатнее, уключно с нами, ни для чего. Вот это разумение, коли ты литератор, у тебе повинно жить, незалежно от того, за какого боку ты находишься.
У вольной студии Михай Скобла и поэт Владимир Некляев пригадывали дяды 30 кастрычника 1988 года. Коли вы были удельником тих подеев, поделитесь своими вспоминами с Радио Свобода. Телефонуйте на номер у Менску 266-39-52.
Шановные слушатели, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слушайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.